A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Velkommen til en ny episode av Kunne vært proff, podcasten som dykker ned I oppturer og nedturer I en idrettskarriere som ikke endte med VM eller OL-gull. Og her slipper alle til, både de som ble veldig, veldig gode I noe, men også de som så vidt kom seg gjennom idrettsdag på skolen. Og dagens gjest komiker, forfatter, Die Hard Liverpool-fan og ikke minst ex-tennisspiller Rasmus Wold. Velkommen.
Tusen hjertelig takk.
Og bare for å etablere det tidlig, det ikke noe smågutt vi har med I dag. Det sånn at du, Rasmus, du har 8 NM-titler I tennis. Du har spilt EM, så du kanskje den gjesten vi slipper til her som allerede nå har vært nærmest en profftilværelse. ja. Men det jo ikke Kasper Ruud som her.
Absolutt ikke.
Det derfor du her.
Ja.
I denne episoden så skal vi gjennom 3 livsfaser. Den første livsfasen det perioden fra cirka 4 år til 14 år. Ja. Som jeg har valgt å kalle alt mulig. Det I den perioden drømmene virkelig oppstår. Mm. Fantasier på sengekanten, det egen trening, kommentere at du vinner store turneringer, idoler som henger på gutterommet. Altså fasen der alt mulig. Alt mulig. Fasen fra 4 til cirka 14 år. Jeg vil starte med å stille deg 5 kjappe spørsmål. Du har bare lov å svare ja eller nei.
Okay.
Du hadde bilder av idolene dine tidlig hengt opp på soverommet.
Ja.
Det var viktig for deg med medaljeskap og eller hylle.
Ja.
Du holdt på med idretten på egen hånd, altså med egen trening, og fantaserte om at du vant store turneringer.
Absolutt.
Du sov med utstyr knyttet til idretten.
Ja.
Det mulig vi får den første her som får 5 av 5. Og du har fått alvorsprat om kjefting og eller dårlig oppførsel av enten foreldre eller trenere.
Alt for mange ganger.
Alt for mange ganger, ok. Ja. Så der det ja, ja, ja. Ja ved hele linja da.
Ja.
Men da starter vi med, vi starter med starten. Hvordan ble du introdusert for tennis, og hvordan startet du på det?
Moren og faren min, de møttes egentlig gjennom tennisen da.
Okay.
Så de har jo mange flere NM-titler enn det jeg har.
Okay.
Så begge de har vært kjempegode. Og så da var det naturlig. Altså de var jo da på tennisklubben hele tiden. Og jeg har 3 eldre søsken som også spilte tennis. Så det ble på en måte sånn family hangout place da. Så vi bare var der, og så kanskje av og til så hadde man faktisk organisert trening. Hvis ikke man hadde det, så var jeg på en måte bare stod bak klubbhuset på og spilte mot veggen.
Du gjorde det, ja.
Hang på tribunen og ventet på noen å spille med, om det var liksom en som var 3 år yngre enn meg, eller om det var en jente på 2 år eldre enn meg, eller om det var en pensjonist på 70 pluss, så spilte ikke det noen rolle. Jeg var bare hang der, ventet på at noen skulle komme og ha et ledig kvarter, så vi kunne slå litt.
Såpass, ja.
Så jeg hang bare der, og kunne dra opp liksom 8 om morgenen og hjem 11 om kvelden og sånn.
Så du ble en karakter som alle visste hvem var,
ja,
som fløy rundt,
ja.
Og som hadde liksom, som som alltid kunne var villig til å slå litt samme hvilken aldersgruppe eller hvor gammel du var eller og gutter og jenter og det var bare det alt var alltid mulig å så veksle litt med deg liksom.
Absolutt, absolutt.
Men hva var det du fantaserte om?
Jeg fantaserte om å bli verdens beste tennisspiller. Men mitt største ønske og det som jeg egentlig følte selv var ganske realistisk veldig lenge var at jeg skulle bli tidenes første profesjonelle tennisspiller og fotballspiller.
Ja.
Jeg skulle være han som ble proff i begge.
Mm.
For jeg var liksom jeg var egentlig ganske god i fotball og var liksom stjerna på skolen og herja litt i friminuttene og var litt sånn balltalent da. Så jeg tenkte det går av seg selv. Fotballkarrieren, ja. Den det bare å holde det litt ved like og så blir man proff. Det liksom ikke så tennisen det liksom jeg var talent der og for så vidt, men der krevde det litt mer. Så det var egentlig motivasjonen min å bli den første, og jeg hadde store idoler på begge, i begge Sider. Idretter
mm. ja. Hvem var de største på hver sin side?
På tennissiden så det jo litt snevert da, men det var en brasilianer som heter Gustavo Quirten en sånn, han hadde
det skal være snevert her
ja, det skal, ja, ikke sant? Ja. Og det blir ikke mer snevert enn en Guga som han ble kalt, som jeg også da begynte å bli kalt av storebroren min, jeg ble kalt for Guga. Og han var liksom en brasilianer med litt sånn nesten afro bond. Han så ut som en sånn beach party legende som kunne gå rundt og blunke til damene og få hvem han ville og mens han bare lo og skapte god stemning og bare, han var liksom så jævlig fet fyr da.
Ja.
Så han digga jeg og han vant French Open husker jeg og da var jeg liksom bare helt solgt på han.
Det høres ut som du likte litt i X-faktor
Ja, jeg ikke noe, sånn som i dag også, jeg ikke noe fan sånn, ok, nå kan du, sånn anti-wax til side da, så jeg ikke noe sånn superfan av Djokovic. Jeg føler han liksom, han en komplett spiller. Mm. Men han også litt kjedelig.
Men hva var det du fantaserte om at du vant da, for å ta tennisen? Hva var det som stod høyest?
Uten tvil Wimbledon.
Ja, det var det.
For det noe med Wimbledon som skiller seg fra, altså det spilles for det første så utrolig lite på gress.
Mm.
Men så det liksom også den konservative, tradisjonsrike turneringen med etiketten hvor du må kle deg i hvitt hvis ikke så folk spiller på banene våre. De sånne erkebritiske henger igjen på 1800-tallet, men det liksom, det noe fint ved det også, for det på en måte litt sånn tennisens, det sånn det var da tennisen startet, liksom.
Mm.
Så det var liksom det gjeveste.
Hvor langt du villig til å gå for å nå målene dine i form av oppførsel? Hvor tidlig viser konkurransemannen Rasmus Wold seg på en tennisbane i Oslo, på Oslo Vest?
Dessverre veldig tidlig og alt for mye.
Ja, kan du beskrive?
Ja, absolutt. Mm. Jeg har veldig mange ganger begynt å gråte etter kamper, men også underveis i kamper. Hvor jeg har gått rundt og hulka, fordi jeg har skjønt at nå går det ikke veien. Og jeg husker spesielt en gang, så jeg spilte mot en fyr, Thomas, som hvor vi var i, det var tiebreak i avgjørende sett da, så jevnt som det går an å bli, og så leder jeg 6-1, så vil si at jeg da har 5 matchballer på rad, jeg må bare vinne en av de neste 5 poengene, så har jeg vunnet kampen, og så taper jeg de 4 første da, så det blir 6-5, og jeg har fortsatt matchball, jeg har fortsatt 1 ball unna å vinne, men da begynner jeg å gråte.
Da begynner du å gjøre
det. For nå har jeg tapt 4 matchballer på rad, og presset blir så stort, og selv om jeg leder kampen, og har 1 ball unna å vinne, så faller jeg sammen, og selvfølgelig da taper jeg 3 poeng på rad, og taper da tiebreak 8-6, og har da tapt 7 poeng på rad. Og det er det bare sånn, det sier litt om syken min, at jeg kunne kaste bort en kamp da. Den kampen var jo min fortsatt, jeg hadde fortsatt matchball. Men jeg knakk fullstendig. Og det var, det er mange,
jeg har fått. Og da er det din serve da,
Ja,
så altså, du stod hulker egentlig og gjør deg klar for å serve for seieren da.
Absolutt.
Men du har fortsatt, du har matchball, men likevel så står du og hulker.
Spretter ballen og snufser og tar meg uten 10 sekunders break der.
Ja, det er gjenkjennelig.
Ja, men det mange sånne historier. Jeg har jo knust vanvittig mange. Altså, jeg kunne ikke, det var ikke bare det at jeg ble trist og lei meg. Jeg kunne også bli ordentlig forbanna. Og knuste rekkerter. En gang var jeg spilt mot en god kompis som også var liksom i Norgestoppen i vår aldersgruppe da. Så møtte han, og så hadde jeg liksom alltid slått han ganske greit da. Han var liksom nummer typ 4-5, jeg var nummer 1 eller 2. Og så ble det plutselig avgjørende sett, og jeg var liksom, faen, helvete, skal jeg slå han her i 2 sett? Og så knuste jeg, da på det tidspunktet har jeg 4 tennisrekkerter.
Ja.
Når vi på A4, eller så 4-4 i avgjørende sett, så knuser jeg min 4. og siste rekkert. Da har jeg knust 3 rekkerter i løpet av matchen, og da har jeg 1 rekkert igjen. knuser den også, og da har jeg ikke egentlig flere rekker til å spille i. Og jeg knuser den ikke på rammen, jeg knuser den på grepet. Sånn at grepet blir knekt i to. Hvis du skjønner?
Ja, jeg skjønner.
Så jeg har egentlig bare dag mulighet til å holde rekken i med en hånd. Hvis du skjønner? Som en sånn, nesten som en bordtennisrekket liksom, som du bare har, eller en paddle, eller det blir mindre enn en paddle-rekket også.
Ja.
Så jeg har egentlig bare en hånd, og en, det blir som å spille med en stekepanne liksom.
Ja.
Og jeg har jo da ikke noen valg, for de andre rekkene er knust i hodet, altså de kan ikke treffe ballene. Så jeg må da fullføre matchen med den rekkerten, og jeg har jo da allerede fått advarsel og poengstraff av turneringsledelsen og sånn fra før.
Men du er helt uorthodox i spillestilen plutselig, fordi du ble tvunget til det.
Ja, ja, ja. Og han ble jo så nervøs av det, at han klarte ikke å treffe en ball, han heller. Så han bommer jo hele tiden, mens jeg står og kutter. Men han vinner til slutt da, 7-6 i avhørene.
Okay.
Så jeg taper kampen. Men at det da fortsatt, at ikke han bare feide over meg, var jo et mirakel.
Men er du flau når du spiller på siste stumpen der? Eller
er... Da det begynte å komme folk, for skulle få med seg der, så ble jeg litt sånn, skulle gjerne hatt en vanlig rekert.
Skulle det, ja. Men er det foreldre her som er nødt til å gå ut og forsvare sønnen sins oppførsel på en måte? Eller er du alene? Eller, skjønner du hvor jeg vil liksom?
Ja, nei, ja, de
for da jeg gråt på fotballbanen som 12-åring, så som, har pappa fortalt meg etterkant at det var litt ubehagelig for han også,
ja.
Å stå på sidelinja og at jeg skjeller ut av min faren til en annen fyr som er trener. Ja. Og så står pappa rett ved siden av og ja, han synes det var noen ganger litt tungt å svelge da.
De har jo blitt utrolig flaue
det, ja.
Over meg. Kanskje flere ganger enn de har blitt stolte. De har blitt stolte noen ganger også. Vi har oppnådd noe eller gjort noe bra. Men jeg tror de oftere har vært flaue over min oppførsel. Så jeg tror nok, det var ikke noe sånn de trøsta meg veldig. Jeg tror det var litt mer sånn, sånn kan du ikke oppføre deg når vi kom hjem liksom etterpå.
Var det noen sånne runder?
Ja, ja, ja. Mange.
Ja, det var
mange, og det var mange diskusjoner om nå fikk jeg jo, var jeg heldigvis god nok til å være sponset da. Så jeg fikk jo rekkerter av Wilson. Men de også ble jo litt sånn, det begynner å bli litt mange rekkerter her nå.
Wilson sa det med Wilson da?
Ja. Ja, så du må på en måte slutte å knuse rekkerter. Og foreldrene mine også hadde jo sånne prater hvor de var sånn, du må skjerpe deg.
Men hva var det verste du kunne si da? Ja?
Og jeg har ropt mange stygge ting. Jeg har sagt hold kjeft din jævla hore til mamma når hun har prøvd å muntre meg opp, og da reiste hun hjem og sa dette finner jeg meg ikke i.
Sorry at jeg lever. Det her er
Det er ikke noe sånn kult å sitte og gjøre det.
Jeg ler også fordi jeg kjenner meg igjen.
Ja.
Jeg
var jo det bekmørt. Det var liksom rullegardinen. Når den var nede, så var den ordentlig nede da. Og da kunne jeg si hva som helst, egentlig. Jeg kunne liksom, om det var turneringsledelse, presidenter i tennisforbundet liksom, om de svarer og så på kampen og landslagstrener, kunne be alle holde kjeft og dra til helvete liksom.
Greit, da har vi kartlagt perioden fra 4 til 13-14 års alderen, 15 års alderen. Vi skal inn i neste epoke nå, Rasmus.
Ja.
Og det er epoken jeg har kalt Noe er mulig. Og den starter da fra 15-årsalderen og varer egentlig til studietid, voksen alder, og der i den perioden realitetsorienteringen begynner å kikke inn, og ungdomstid, og det som er andre fristelser som dukker opp som russetid og pubertet og alkohol og jenter eller gutter, altså livets vidunderlige ting, vil noen kanskje si. Det som skiller Clinton fra veten i en toppidrettsklasse. Jeg gikk på toppidrett fotball, og det var her jeg valgte å være med på alle kveldene som var mulig å være med på i russetida, kontra å stå og trene på egen hånd. Så nå dykker vi inn i fasen «Noe er mulig».
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Rasmus, kan du beskrive 15-16 år gamle Rasmus Wold, bosatt I Holmenkollen?
Ja, jeg var jo en fyr som som levde litt på talentet da. Som du litt inne på, så det var fristelser som dukket opp. Det var Midtstund ungdomsskole, verste ungdomsskolen I landet. Når det kommer til klespress, drikkepress, det å være fet, porsjonsnus.
Hvordan så du ut? Kan du male et bilde der?
Absolutt. Langt blont hår til skuldrene. Nå har jeg en ørering, skal sies, men da hadde jeg to dobber, en I hvert øre. Rosa bånd, jeg var en parodi, jeg var sånn Erik og Chris synger om på en måte.
Mm.
Gikk rundt, og det viktigste for meg var egentlig å være og tilhøre den kule gjengen på Midtstund ungdomsskole.
Mm.
Og det klarte jeg, men ikke uten offer.
Ok, hvilke offer da?
Sportslig offer.
Sportslig offer.
Det gikk utover, det en klassiker, men jeg begynte å drikke litt Smirn og Fais og noen Tuborg her og der, og prøve litt snus og litt sånne ting, og det var liksom viktig for meg å være med på det som skjedde I helgen da. Hvis det var noen som hadde, hvis noen foreldre var bortreist, og noen hadde en liten filmkveld I stua, som egentlig var en liten fest, hvor man liksom, ok, her skjer det ting. Det noen jenter, det noen gutter, det man deler på to flasker Tuborg. Og noen som var noen som leker drita, husker du det? Folk lekte drita.
Jeg lekte drita. For meg var det bare viktig å holde en enhet.
Ja,
husker jeg, la den vare. Ja. Og så kunne jeg spille opp på den.
Ja.
Det gjorde jeg mye.
Sjangle litt. Sånn ja, dårlig sjangling og bare
være en Messi fyr
ja.
I sofaen der.
Og så er det bare, men hadde vi visst da hvor teit det var, og hvor hadde vært en person der, en nerd som bare sånn, det ingen av dere som fulle. Hadde ødelagt alt for alle som var der. Men illusionen var jo nydelig. Og vi lekte drita. Og det gikk jo utover litt sånn, det er jo ofte I helger at det tennisturneringer og så videre også da.
Ja, for det var mitt neste spørsmål. Hvordan går disse nye interessene på bekostning, direkte på bekostning av tennisen?
Jeg fikk et mindre seriøst forhold til tennisen.
Ja.
Jeg skjønte, og det på en måte et år tidligere, men da jeg spilte EM I 14-årsklassen,
ja.
Så skjønte jeg at, ok, jeg kommer inn nok ikke til å bli proff.
Ja, det
Fordi her de beste spillerne I Europa.
Okay.
Og vi var, altså jeg og andre norske, vi var liksom blant de aller dårligste I EM da.
Okay.
Og selvfølgelig det mulig å trene og ta en ting, men det var liksom nesten heltidsspiller allerede I en alder av 14, og vi var liksom, var vi og de irrene som liksom var de eneste som fortsatt gikk på skole omtrent. Mm. Så det var liksom folk gikk på akademier og var proffer egentlig. Så skjønte jeg at, ok, dette, jeg kan ikke ta igjen noen som trener dobbelt så mye som meg.
Nei.
Så da skjønte jeg det, og da ble det en sånn der, ok, men da kan jeg ha det gøy med tennisen, fortsatt spille litt innimellom og holde det gående. Og det at jeg tok det mer useriøst gjorde meg egentlig til en bedre spiller, og syken som vi snakket om, fordi det betydde så mye for meg I den første perioden. Men nå betydde det ikke like mye, så nå hadde jeg mye mer kontroll på huet. Jeg var mye mer avslappet I kamper, så jeg spilte egentlig mye bedre. Jeg trente kanskje 2-3 ganger I uka tennis, som kan høres mye ut for noen, men for andre så jo det liksom så spilte de jo før skolen og etter skolen og det var fysisk, altså 3 økter om dagen da for de som fortsatt holdt det gående men de var jo også da mette og leie og liksom de var liksom ja, de fikk dosen sin da, mens jeg var litt sulten når det først kom til turneringer og syntes det var jævlig gøy å konkurrere og, så det snudde veldig Som jo egentlig gjorde at resultatene egentlig ble vel så gode. Jeg vant NM i 16-årsklassen. Liksom 2 år etter at jeg egentlig hadde trappet veldig ned.
På mentalt overskudd egentlig?
Ja.
Lave skuldre, ja.
Og det at hvis jeg tappte i semifinalen, ja selvfølgelig, jeg spiller jo, jeg satser jo ikke lenger.
Nei.
Alle rundt her satser jo. Trener jo hele tiden, jeg på leire og hit og dit og... Så det var veldig behagelig tilværelse.
Så du kom litt sånn som en joker på disse norgesmesterskapene?
Ja, og de frykta meg, ikke sant? For jeg hadde jo talent og ballfølelse, og liksom var litt sånn tekniker, og så var jeg jo ganske god taktisk.
Sikkert ekkel å møte.
Veldig ekkel å møte. Min store styrke var at jeg var flink til å gjøre motstanderen dårlig. Mm. Jeg var god taktisk.
Og redd og forbanna med tanke på det du sa.
ja, ikke sant? Sånn her kan alt skje. Og de visste ikke hvor de hadde meg, for de trente jo aldri med meg lenger, ikke sant? Og sånne ting.
Vi har egentlig et jævla godt forhold, men jeg aner ikke hva han skal si til meg nå. Hvis folk hatet å lede over deg, fordi du kunne påpeke de største kompleksene hos folk, ikke sant?
Absolutt, absolutt. Så jeg hadde en mentalt overtak hele veien der, og det var egentlig min glansperiode som tennisspiller, var den perioden der. Og det var jo også i NM i 18-årsklassen. Så da husker jeg, da hadde jeg virkelig begynt å ramle litt ut på. Da hadde vi begynt å drikke mer og faktisk var drita innimellom. Ikke bare lekte drita, men liksom, faktisk var drita. Mm. Og da husker jeg dagen før jeg skulle spille, da hadde jeg på egentlig mot alle odds da, slått ut førstesidet i kvartfinalen i NM. Og skulle spille semifinalen grytidlig i morgen etter 9. Og så var det eventuelt en finale litt ut på dagen da, på søndagen. Og da skulle min gode venn Fritjof ha 18-årsdag på den lørdagen da. Og, det første, og han hadde litt liberale foreldre også, så de serverte liksom alkohol til alle, selv om han var den første, det var liksom i januar da, første som ble 18. Første 18-årsdagen, alle hadde gledet seg et år, liksom faen nå, neste år så er det vi som 18-årsdager, og da er det kjør. Og vi ble jo sørpe dritings, ikke sant?
Ja, er du gæren.
Og jeg kom hjem, og mamma og pappa var liksom, de visste jo at jeg hadde liksom gitt opp tennisdrømmen, og de tok jo ikke det, så ja, han koser seg, det er NM-semifinalen i morgen, men han får
styre sitt show liksom.
Han får blåse ut.
Ja.
Og så møter jeg opp og er mega bakfull og møter da min tidligere dobbeltpartner og egentlig nå best. Han som liksom alltid var, jeg var nummer 1 og han var nummer 2 eller omvendt da,
okay.
i årene oppover. Han er stor i finalen i NM i 16, han skal jeg møte, og jeg slår han etter 3,5 timer. Altså det er en sinnssykt lang kamp, og jeg var så ferdig.
Ja.
Og jeg var så sliten, og så får jeg vite da også da at det er jo finale. Om en halvtime. Egentlig skulle det være mange timer etterpå, men kampen hadde jo vært så lenge at de måtte liksom sette i gang, så jeg fikk bare en halvtime pause. Og i løpet av den lange kampen så hadde jeg røket strengene på 2 av rekkerne mine.
Mm.
Så jeg hadde bare 2 rekker igjen. Og så startet jeg finalen og spiller mot en fyr som 3 år yngre enn meg, sånn wonderkid i Tennis-Norge, som dessverre aldri ble noen Casper Ruud, fordi han hadde slatters og det ble litt for mye skader og sånn. Men han var liksom nummer 1, 2 eller 3 i verden i sin klasse. Så han var, og det var og det er
litt gøy med sånne, ja, altså, sånne der, litt sånn som han der Tony Flygare, han kompisen til Zlatan, som egentlig var bedre, men som ikke ble noe. Det er alltid en sånn en.
Han her var jo, han var liksom ranket 2 eller 3 i verden i sin klasse da, på det tidspunktet her. Så han var jo et supertalent. Og jeg møter han og taper første set, klarer så vidt å gå liksom. Men så får jeg litt sånn, så får jeg litt krefter ute der og få momentum, og så klarer jeg egentlig liksom mot alle å snu andre setet og vinne andre setet. Og så i første game i avgjørende set, i NM-finalen i 18-årsklassen, så ryker jeg da strengene på den 4. og siste rekkerten, for da har jeg røket en rekker tidligere i kampen, så da har jeg ikke flere rekker igjen.
Men ikke av frustrasjon?
Ikke av frustrasjon, nei, jeg bare går rundt og koser meg, og bare det at jeg er i finalen er helt sinnssykt, jeg har en sånn mindset som er veldig bra da.
Men du har ikke flere rekker igjen?
Jeg har ikke flere rekker igjen. Og da må jeg spørre en av de som ser på om jeg kan låne rekken til han ene som ser på. Og det er en fyr som heter Mons, en fyr som heter yngre. Og når du har spilt mye tennis, da, så og plutselig bare bytter rekkert, så bytter du jo også rekkert og grep og strenger, og hvor hardt du strenger. Og det er på en måte en liten forskjell, kan være virke helt ekstrem da. Mm. Så samme som en golfspiller som bytter driver midt i runden, altså plutselig så går det i skaven hele tiden. Altså jeg hadde ikke noe kontroll, så jeg tappte 6 game på rad på et kvarter, og bare tappte egentlig da finalen på grunn av det.
På lånerekkert,
ja. På lånerekkert. Brødfjøl. Jeg spilte med brødfjøl, egentlig. Altså,
shit. Så der visper du bort hele... Eller, men det er jo tilfelligheter, da. Eller hva skal man sette det på kontoen? Hva skal man sette det på kontoen for?
Kontoen til turneringslederen, som mente det ikke var tid til å strenge om rekkertene mine mellom semifinalen og finalen. Så var jeg sånn, ja, men vi kan jo bare utsette finalen litt, så får jeg både litt mer pause, og du får strengt. For jeg kunne ikke strenge mine egne rekkerter. Så det var egentlig turneringsledelsen sitt ansvar som ikke...
Så da ble du snytt egentlig da? For
fordi momentum var totalt snudd. Jeg var jo virkelig i sige. Så det, den biter litt.
Den biter litt, men at du kommer deg til NM-finalen der, etter den 18-årsdagen.
Etter det så det rett
ned. Etter det det rett ned, ja.
Etter det så det. Det var på en måte min siste sånn krampetrekning, så tenkte jeg selvfølgelig.
For når det du off, når det du liksom ikke å regne med lenger? Hvor gammel du da? Hva holdt du på med da?
Det var etter det.
Etter det, ja.
Etter det så det var det liksom, ok, nå går man, sklir man inn i senior. Det var på en måte, du har NM inndørs og utendørs da. Det kunne være NM utendørs senere på året, så kunne vært min siste turnering, men jeg fikk da faen meg svininfluensa. Så det fikk jeg ikke spilt. Så da var det egentlig på en måte inn i seniorklassen, og da var det egentlig litt kjørt, fordi jeg visste at jeg ikke ville spille college-tennis i USA og sånn, som veldig mange valgte å gjøre da. Så da var det egentlig på en måte ferdig. Da spilte jeg litt for morroskild, spilte litt lagkamper i elitserien, litt sånn, en kamp her og der. Men liksom bare... Ja, moroskyld.
Men
da var det over.
Men en ting jeg, som jeg bare litt lyst til å snakke om i den der livet på turneringer da, rundt omkring, fordi du er jo, NM er en ting, men så er det andre turneringer også i hele den perioden her. Hvor mye spenning er det knyttet til jenter som, der er hun, håper hun kommer, altså flirting og kanskje en turneringsflirt, eller er det for eksempel noe disco?
Ja, det noe sånn players party innimellom, spesielt på sånne internasjonale turneringer. Det klart, det jo sånn kleint, i hvert fall når det liksom to latviske jenter som sitter i hjørnet, og så har du jo kompisen din og drikker en urge, liksom. Så det liksom... Det
var veldig... Rusfritt, hører jeg?
Absolutt rusfritt. Men det var, jeg husker det, jeg fikk jo for eksempel en kjæreste som jeg da ble sammen med på over en lengre sms-utveksling en hel sommer.
Ja.
Men det var jo tidligere igjen da. Men bare for å ta et sånt eksempel, så det var jo, og da ble vi sammen, og så skulle vi møtes da på landsturneringen 12-årsklassen, og så gikk vi egentlig, vi bare unngikk hverandre, vi gikk på hver vår side av anlegget hele tiden, vi gikk som en sånn der motpoler, som bare, vi er alltid lengst unna hverandre, for ingen som turte å si hei til den andre, og så slo hun opp med meg på melding dagen etter.
Ja.
Så vi var egentlig, vi snakket aldri mens vi var sammen.
Nei.
Men det var mye spenning, og det var også litt sånn, etter hvert som man ble eldre, så valgte man kanskje, det var liksom ikke så veldig mye fokus på mixed double, for det liksom, man bryr seg ikke så mye, men det var jo en gyllene anledning til å liksom spørre de du synes var søtest da, om skal vi spille mix i NM liksom? Fordi,
ja, så det kunne man spørre om, og med litt håp og ønske om at kanskje her blir vi kjent også.
Ja. Her blir vi kjent, og det var et sånn flørtende miljø. Det var jo mye kjekke gutter og søte jenter. Og sånn,
det er jo min fordom også. Det er mye flotte jenter som spiller tennis, og mye ressurssterke flotte gutter også. Og ressurssterke jenter da. Altså ressurssterke på begge sider.
Ja.
Men det er jo et... altså fordommen her er jo at det et litt sånn vestkant preg, slør over hele tennissporten egentlig. Det jo den der tennisvekkan i Båstad, som jeg har hørt noen historier om at, i hvert fall back in the days, at det liksom var dyre vaner og heftige fester og vakre kvinner og vakre menn.
Ja, og spillerne var ofte med også. De tok det som en sånn... utblåsningsuke, hvor de bare koste seg med svenske damer og champagne, og så dreit de litt i turneringen. Møtte opp og fikk litt penger for å møte opp, og så var det bare fest.
Ja.
Fordi svenske damer, visst nok da, er...
Visst nok.
helt Europa-toppen.
Ja, visst nok. Altså, vi er jo ikke noen eksperter, men... Men så det interessant å høre om det var litt, når du sier at det var litt sånn flørtete stemning på turneringer og sånn allerede i ungdomsårene, for det jo, da man jo i pubertet, og det jo litt spennende. Og,
så, man kunne
det kan du bekrefte at det var det?
Ja, det var jo ofte, jeg tok meg selv å stå og se på noen jentematcher og sånn, mens liksom det var egentlig en spennende guttematch ved siden av, men så sto jeg og så opp og liksom kunne si sånn, kom igjen, Henriette, kom igjen nå, og liksom heide på den, jeg synes var søt da.
Ja. Ja, for det er kongen, for da har man mulighet til å slenge ut en sånn kommentar, og så, og så får du det lille blikket av en rette, og så...
Så plutselig så kommer hun og ser på din kamp etterpå, og så er det litt sånn Norway Cup-aktig stemning som bare varte litt, hvor man var litt nervøs og litt usikker, og ja, litt sånn.
Ja.
Det var en fin tid, da.
Men hadde du tenniskjæreste?
Ja, jeg hadde jo hun som jeg aldri møtte, mens vi var sammen, men så var jeg også da sammen med hun møtte jeg heller ikke. Mens vi var sammen, jeg har to tenniskjærester, en som heter Madeleine og en som heter Ingrid. Og vi ble sammen på sms, og så møttes vi aldri, og så ble det slutt på sms.
Ja.
Så sånn var det.
Kontantkortforhold.
Ja, ja, egentlig. Ja. Kos og klems og gid og k-gid og sånne
ting. Hele den rekka der, ja.
Hele rekka. Men det var også sånn, man husker jo hadde sånne, når man spilte litt sånn nordisk eller landskamper mot de andre lagene, ja, eller, eller internasjonale turneringer og sånn også, så ble man liksom kjent med noen dansker og svensker og sånn. Og da adda man, og da var vi liksom kanskje 14, og da var vi liksom mer på MSN da. Så jeg hadde jo flere sånne finske, danske og svenske tennisjenter på MSN. Mm. Husker jeg?
Jeg husker, når du sier danske, jeg møtte en dansk jente på Tisted Cup, husker jeg. Som, ja, det var første år junior.
Ja.
Som jeg ble stormende forelsket i. Og hun, hun har jeg egentlig ikke gitt opp. Husker jeg hva
jeg er
du, når jeg sitter og reflekterer.
Men er hun fortsatt tilgjengelig?
I omløp. Nei, altså hun, jeg har henne på Facebook, og hun, det som er at hun er sammen med noen.
Ja.
Men jeg har jo liksom tenkt at hvis det skulle ryke. Men det er, der er det barn nå.
Det er barn, ja. Det er barn også.
Det er nok,
jo, men det kan jo bli, da må du ta over et barn på en måte litt, da. Da,
ja, jeg vil gjøre ring til stedområdet, må jeg flytte til da, og kanskje.
Ja.
Ok, da skal vi innom, vi skal kort innom siste fase, og det er nåtid. Det er her du sitter sammen med meg. Det er fasen jeg valgte å kalle veldig lite er mulig. De fleste drømmer er knust. All realitet har skylt over en. Men det er kanskje fortsatt et lite håp. Hvem vet? Vi skal straks finne ut status på Rasmus Wold i fasen veldig lite er mulig. Yes, Rasmus, nå er jo status på deg at du har et humoristisk, selvironisk forhold til idretten og din tenniskarriere. Det er i hvert fall min spådom, og du har stand-up show som handler om din fascinasjon for all idrett egentlig. Men hvordan er ditt forhold til tennisen i dag? Hvordan opptar det deg?
Det opptar meg fortsatt ganske mye. Det var en periode der hvor jeg hadde egentlig fått nok, sånn type fra 20 års alder, hvor jeg bare ble helt mett og ferdig, og jeg sliter fortsatt med å spille tennis selv.
Gjør du det?
Ja, for jeg blir... Jeg synes bare det irriterende å vite at jeg dårligere enn det jeg var.
Åh, det er godt på det.
Og at det liksom, ja, men jeg kan jo bedre enn det her, men for at jeg skal komme tilbake på et liksom sånn akseptabelt nivå, så må jeg legge ned en del trening, så er jeg sånn, ja, men hvorfor skal jeg gjøre det? Jeg har ikke noen motivasjon for å gjøre det.
Nei.
Så de gangene jeg spiller, så blir jeg bare sånn, ah, den der hadde jeg ikke misset hvis jeg hadde spilt tre ganger til.
Ja,
sånne ting,
ja, ja,
så jeg går bare rundt og tenker sånn, ah ja, men herregud, serven sitter ikke, men den sitter jo hvis jeg bare... Altså, jeg går bare og tenker sånn sånne tanker er heldig Nei, men altså, det, ja, jeg kan bedre jeg vet jeg kan bedre
ja. Og så kan du på en måte ikke bedre enn det du akkurat viser i det øyeblikket.
Det blir
en jævlig sånn irriterende stein i skoen sikkert
så, ja, men nå er jeg på en måte nå har jeg blitt en sofa-tennis-fan da. Jeg synes det så jævlig fett med Casper Ruud.
Ja.
Og at han nummer 80 i verden er bare sånn, jeg hadde aldri trodd det. Og da han begynte å liksom være sånn 150 i verden og sånn, så begynte folk å spørre meg og liksom, hvor god tror du han kan bli, og jeg var liksom, jeg skal være jævlig fornøyd hvis han blir topp 50 liksom. Det tror jeg egentlig ikke noe på selv, men kanskje topp 100. Og nå er han nummer 8 og kommer til semifinalen i ATP Finals og liksom spiser kirsebær da, og er kanskje topp 3-5 i verden på grus.
Jeg vet hva, når du sier det sånn nå, det er ganske kult. Altså,
det er så fett.
Tennis er den heftige verdensidrett.
Det er det.
Han er faktisk nå over Roger Federer på verdensrankingen,
ja, ja, ja.
Så er jo Roger Federer 40 da, og sikkert har sine ting, men likevel, det setter det litt i perspektiv.
Jeg lever jo på noen sånne gamle meritter fra da jeg spilte noen sånne internasjonale turneringer og sånn. Noen av de jeg har spilt mot, og tapt mot, men også noen som jeg har slått, er jo proffer i dag.
Ja.
Så Kasper, da han spilte Stockholm Open for 2-3 år siden, så tappte han for en fyr som heter Filip Krajinovic, serber, som er på landslaget sammen med Djokovic da. Og han slo jeg og min dobbeltpartner 6-1-6-0 i EM i 14-årsklassen. Det var den ene kampen jeg vant der. Og det, så det lever jeg på da. Så jeg har slått han som Kasper tappte mot. Og han har slått Djokovic også. Så jeg har slått han som... Jeg har pisset på han som, en som har slått Djokovic.
Det er den feteste fun facten
Det er ikke så mange lett, ikke sant?
Nei, det er
slått
han
som har slått tidens beste tennisspiller.
Ja, det er kult.
Ja, nei,
men det er kult.
Det lever jeg på. Det sier jeg til meg selv hver kveld før jeg legger meg.
Ja, det er kult,
ja.
Altså.
Ja.
Men det også, det lett å forklare til en, for eksempel hvis man hadde vært på en date, og hun hadde liksom vist litt interesse for dette her, og skulle satt i perspektivet. Og
det det første jeg sier på alle datene jeg på, hva det skal sies. Hei, jeg heter Rasmus, jeg har slått en fyr som har slått Djokovic. Hvem Djokovic? Jeg driver med tennis. Hva det for noe? Men nei, nå har jeg jeg koser meg med tennis, jeg og Kasper, men også liksom det er veldig spennende i tennisen nå da. Det er jo fordi det er jo en epoke er jo veldig snart over med Federer som du sier er 40 og men nå er det litt sånn der hvem tar over da?
Ja.
Hvem tar over? Ja, det er, ser kanskje ut som det blir Medvedev som kommer til å ta ved tråden, men han suger på grus.
Han suger på grus.
Ikke sant? Ja. Så hva skjer i French Open?
Det
Casper.
Mener du det?
It's Casper time.
Mener du det?
Ja, jeg mener det. Jeg tror han kommer til å... Han kan vinne French Open.
Nei, ja, mener
kan,
du det?
Ja, han kan det. Om ikke... Han har en sjanse til å vinne i år. Men i hvert fall liksom, i løpet av de neste 5 årene, så tror jeg han kommer til å komme til finalen. Og liksom, han er blant de 3-4 beste i verden på grus.
Har du grått av å se på Casper enda? Eller så har det...
Foreløpig ikke. Men jeg tror også litt med at Casper, som er en veldig hyggelig fyr, og jeg hadde jo faren hans som trener en veldig på landslagstur der. Så jeg synes jeg han er veldig profesjonell. Gjør alt veldig riktig. Og igjen, som vi snakket om helt i starten, jeg liker de som skiller seg litt ut litt mer, litt som du kan se litt mer menneskelig side ved. Casper er bare, han gjør det så riktig, og det er så bra at han gjør det, fordi det er viktig for at han skal få resultater. Men spillestilsmessig og hvordan han håndterer seg på banen, det er ikke nødvendigvis helt, jeg klarer ikke å gå av hengslene for det.
Nei.
Rett og slett.
Men hadde han vunnet French Open?
Ja, da, altså da...
Er det da det største som har blitt gjort av en nordmann på en idrettsbane? Eller på idrettssammenheng?
Ja, det vil jeg uten betenkningstid si.
Uten betenkningstid, ja.
Og så er det liksom, det er kanskje den tyngste Grand Slammen å vinne også, for det er på grus, og det er best av 5 set i 7 kamper, og du må liksom, det er...
Hele den greia der også, ja.
Ja, det er så tungt, det er så lange matcher, og det er så fysisk krevende, og det, ja.
Nå har jeg fått kartlagt deg i ganske stort omfang, gjennom 3 livsfaser. Jeg er klar for å konkludere. Først så spør jeg deg, tenker du selv at du kunne vært tennisproff? Altså, du har jo vært litt proff,
men... Det er et spørsmål som er litt sånn vanskelig å svare på, fordi sånn rent sånn talentmessig, og liksom sånn, jeg var veldig god med ball, og spilte så mye, men sånn rent i huet, så tror jeg ikke, da må man være en likere Casper Ruud. Man må være mer maskin. Ja. Jeg var ikke nok maskin. Jeg hadde en periode hvor jeg løp en time før skolen og sånn, men det var veldig kort.
Mm.
Det var en gang jeg løp før skolen. Det var liksom ikke hver dag i 5 år. Det var, jeg tror ikke jeg hadde huet.
Nei, og det er...
Talentet, men ikke huet.
Den samme konklusjonen som jeg har kommet frem til. Jeg er jo, som jeg pleier å si i denne podcasten, ikke noen vitenskapsmann, men jeg lapper sammen en konklusjon underveis, og min konklusjon her er at du absolutt har lidenskapen som skulle til for å bli proff, men at... følelsene dine også de negative følelsene kan komme være et hinder for deg i tillegg så er du en glad gutt. Du er glad i livet som, altså livets alle sider og mange goder så du tror jeg kanskje har en grad av FOMO i deg at du kan bli ikke ønske å altså, være i offside, du liker å være der det skjer om det så er på en idrettsbane eller på en fest.
Ja.
At ikke alt, egentlig, Rasmus, alltid lar seg kombinere, da. At i stedet så blir du en som må være god på mange områder, i stedet for å være en ener og best på ett område. Og det er helt greit.
Ja.
Så min konklusjon er at du kunne nok vært proff, men ikke i denne verden.
Nei.
Det måtte ha vært et annet liv. Men her hos meg, så er det likevel 100% premiering. Det er det for alle sammen. Og det er jo fordi det var jo sånn da vi var yngre også. Så det du skal få av meg nå.
Nei, er det sant?
Det er at du skal få en sånn, bare for å beskrive en liten, bitteliten pokal som vi alle sikkert har liggende et eller annet sted. Av ja, det er jo ikke gull, men det er jo, den er jo av gull.
Gullfarga, gullspraya. Ja,
den er gullspraya, og det er, jeg husker jo selv hvor rørt jeg kunne bli av å motta en sånn en. Blir ropt opp på fotballbanen, på fotballcup.
Det er sånn deltakerpremie.
100% premiering.
Enten medalje eller sånn liten, et lite trofé.
Ja, og da var det enten det trofé, eller han som tar brasse. som jeg husker best. Da. Og for at alle idretter skal være inkludert her, så skal du nå få den av meg. Kunne vært proff hos meg, så kunne du det i hvert fall.
Tusen hjertelig takk, Simon. Den, den skal rett opp på peisen.
Det var akkurat det jeg ville høre. Jeg hadde en pause der, og så ønsker jeg å se hvor gjesten velger å...
Jo, men den her skal jo stå fremme, i hvert fall.
Ja, men så kult å høre.
Og så blir det sånn, oi, herregud, hva er det? Og så står det, kunne vært proff på den. Jeg kunne vært proff.
Ja, så er du i gang. Ja. Da er du i gang i materien din. Da kan du gå inn i...
Jeg skjønte han som slo Djokovic.
Nå skal du høre, nå skal du høre.
Sett deg ned nå. Hold kjeft i tre timer, skal jeg fortelle deg. Jeg var 14 år. Jeg var 14 år og spilte EM i Ostrava i Tjekka. Pissa på Filip Krajinovic, har du hørt om han? Du har ikke hørt om han, han har slått Djokovic.
Mens du kjæler på den lille, sånn, pusser på den med sånn liten sånn. Det er provoserende, provoserende. Men nei, du, takk for at du kom, takk for at du delte. Supert å ha deg her, Rasmus.
Tusen hjertelig takk for meg.
Plan B.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.